کاک تارق وەک ئاگاداری نوێنەرەتی پارتی دیموکراتیک گەلان هەدە بە لە هەولێر ڕای گەیاندووە کە لەم ڕۆژانەی دواییدا لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتیش لە هەولێر گوشارێکی تند خراوەتە سەر ئەوان. ئەمە تا چەند ڕاستە؟
دلیل لەبەر ئەوەی نە کەسیان نەیگیرایە، نە کەسیان بانکرایە، نە هیچ فشار مەبەسێتە لە فشار.
دەڵێن زەختێکی
مەبەسێتە لەو زەختە کە باز دەکرد،
یعنی ڕێگی لە ئەندامان یان دەکرێت بۆی کە نەچنە چاڵاکی. جار جار دەڵێن کوردانی باکوور ئەوانەی کە دێنە هەولێر دەگیرێن دەستەسەر دەکرێن یاخۆت ڕێگری دەکەن. دەڵێن لەلایەن ئاسایی شەو گوشارێکی زۆر دەخرێتە سەر ئەوان ناهێنن بچنە چاڵاکیەکان.
کەسانی ژیریا لە کەسانی بانکرایە نە دارێک بانکرانە و تەوزیع کرابن قسانە کرابشتوانە بۆ بینەوەش.
ئێوە وەکو ئاسایش لێدوانتان بەرامبەر نوێنەرەتی پارتی دیموکراتیک گەلان هەدەپە چییە کە ئەم ڕاگەیاندنەی بڵاو کردۆتەوە؟
ئێمە دەڵێن ئەو ڕاگەیاندنە ئەسڵ و ئەساسی نیە بە هیچ شەوێک، ئێمە ئاگاداری ئەوە نین ئەوان یعنی هیچ بنەمایەکی نیە دوو ئەو ڕاگەیاندنە.
زۆر سوپاس کاک تارق نووری بەڕێوەبەری ئاسایشی هەولێر.